yaralanıblar. Prezident qurbanın qulu Berdiməmmədovun maşını isə qəzadan salamat çıxıb. Bu saata xəbərlər bu qədər. Növbət xəbərləri 2 saatdan sonra olacaq, amma indi bizdən ayrılmayın. Azadlıq radiosunun verilişləri kontekst proqramı ilə davam edir. Xəbərlər isə məndən eşidiniz Natiq Zeynalovdan hələlik.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlikradiosu.
Azadlıq radiosunda kontekst proqramıdır. 10 ildir ki, regionlarda olimpiya kompleksləri tikilir. Bunlar görəsən kimin üçündür? Hazırda Londonda olimpiya oyunları gedir. Azərbaycanın bir olimpiya çempionu varmı? Azərbaycanın olimpiya yığmasının yarısı da xaricilərdir. Ya bəlkə olimpiya kompleksləri cəmaatın istifadəsi üçündür? Regionlarda yerli sakinlər bu komplekslərdən istifadə edə bilmirlər, çünki o komplekslər pulludur, o qədər pul isə yoxdur. Misal üçün, güləş seksiyasında bir ay məşğul olmaq 25 manatdır. Onda Qubada qolfu kim oynayacaq? Qolfun bir ağacı 100 manatdır, ağacları isə bir deyil, iki deyil. Qubada böyük qolf meydanı tikilir. Qolf Federasiyasının prezidenti də Nəqliyyat Naziri Ziya Məmmədovun oğlu Anar Məmmədovdur. Yada düşür ki, Qubada ixtişaşlar olanda Bakıdan hakimiyyət Qubaya məhz Ziya Məmmədovu göndərmişdi. Onu da xatırladaq ki, o vaxtki ixtişaşlara gətirən çıxışında Qubanın o vaxtki icra hakimi yerli cəmaatın öz torpaqlarını dəyər dəyməzinə satmağının əleyhinə danışmışdı. Həmin çıxışın tamam başqa tərəflərini qabartdılar ki, icra başçısı adamları təhqir eləyib. Bəlkə elə həmin o torpaqlarda qolf meydanı tikilir. Nüşabə Fətullayevanın reportajı.
Qolf oynamaq istəyərdiniz?
Qolf nədir? Hə, bildim, bildim. Yox, məndən qolf oynayansaq. Nə?
Qolf.
Qolf? Zaman olsaydım, o yaşda oynayardım.
Yox. Niyə? İmkanı yox.
Maraq yoxdur, bizdə vardı, şey yox. Nə yox? Həmin oyuna həvəs yox. Gün işləyik, vaxtımız yoxdur.
Bakının mərkəzində Azadlıq Radiosunun qolf oynamaq istərdizmi? Sualına cavablar əsasən belə oldu. Söhbətləşdiyimiz Bakı sakinlərinin əksəriyyəti idmanın qolf növündən xəbərsiz olsa da, Bakıdan şimalda müasir qolf klubu tikilir. Bir neçə milyona başa gələcək qolf sahəsinin oktyabrın 31-də tamamlanacağı gözlənilir. Bu klub həm də Azərbaycan Qolf Federasiyasının baş ofisi olacaq. Bu ilin əvvəlində yaradılan federasiyanın prezidenti Nəqliyyat Naziri Ziya Məmmədovun oğlu Anar Məmmədovdur. Anar Məmmədov müsahibələrinin birində 2012-ci Azərbaycanda qolfun yeni idman növü olaraq yaranma tarixi kimi qiymətləndirib. O, qolfa daha çox adamın diqqətini çəkmək üçün ilkin mərhələdə Bakı məktəblərində Start New at Golf, qolfda yeniliyə başla layihəsini reallaşdırdığını bildirib. SNH qolfun qısa zamanda əyləncəli və maarifləndirici şəkildə maksimum sayda insana təqdim edilməsi layihəsidir. Yeni tədrisində bu layihə yalnız Bakıda yox, digər şəhər və rayonlarda da icra olunacaq. Anar Məmmədov qolfun olimpiya idman növü olmasına baxmayaraq Azərbaycanda ehtiyatlı münasibət görməsindən də danışıb.
Bizim cəmiyyətdə qolfun yalnız elitaların sevimli məşğuliyyəti olması kimi stereotiplər Amerika, Avropa, Avstraliya və Şərqi Asiya ölkələrində aktual deyil. Bu ölkələrdə milyonlarla insan qolf oynayır. Amerikada deyirlər ki, bütün böyük sövdələşmələrin 90% qolf sahələrində əldə edilir.
Anar Məmmədov qolf mərkəzlərinin digər rayonlarda da açılmasının planlaşdırıldığını əlavə edib. O 2016-cı il yay olimpiya oyunlarında Azərbaycanın qolf yetirmələrinin ölkəyə qızıl medal gətirmələri üçün qolfun sürətlə inkişaf etdiriləcəyini vurğuluyub. İdman şərhçisi Elçin Cəllov isə Anar Məmmədovun bu proqnozunu 2000-ci ilin əvvəlində Azərbaycanda olimpiya hərəkatının başlaması ilə bağlı səslənən fikirlərə bənzədir. Deyir ki, Azərbaycanda qolfun inkişafı üçün ilk növbədə insanların maddi imkanları düzəlməli, qayğıları azalmalı, asudə vaxtlar olmalıdır.
Qolf qərbdə yaranıb və zədəganların, elitar şəxslərin məşğul olduğu bir idman və yaxud da bir məşğuliyyət növüdür. Kanada kimi ölkələr və Avropanın inkişaf etmiş ölkələrində vətəndaşın maddi imkanları, iş şəraiti ona imkan verir ki, o qolf kimi bir elit məşğuliyyətlə asla vaxtına keçirsin. Amma Azərbaycana baxsaq, məncə bu mümkün deyil. Məmur, pulu, imkanı geniş olan şəxslər üçün fərq edir. Yəni, sadə insanlar üçün yox. Buna qalsa, həmçində Qubada olimpiya mərkəzləri tikilib, heç onlar da insanlara xidmət eləmir. Tutalım, güləş seksiyasına yazılmaq istəyən yeni uşaq varsa, aylıq 20-25 manat pulu yoxdur.
Elçin Cəllovun fikrincə, Qubada inşa olunan golf klubu kütlə üçün yox, yalnız bir qrup insan üçün nəzərdə tutulub. Golf meydanının tikintisinə xərclənən vəsait isə açıqlanmır. Azərbaycan Golf Federasiyasının menecerlərindən Dominik Norton Azadlıq Radiosuna belə deyib.
Layihə milyonlara başa gəlib, ancaq sizə açıqlaya bilmərəm.
I do, but I can't tell you. Many millions.
Dominik Norton golf sahəsi üçün torpağın nə vaxt alınması, sahibinin kim olmasına dair suallara da cavab vermir. Deyir, əslində layihə bir neçə ildir hazırlanır. Sahənin tikintisinə bu ilin əvvəlində başlanılıb. Global Tron şirkəti gündəlik əməliyyatları icra edəcək. Sahəni tikən şirkət isə Total Golf Construction-dır. Layihədə iştirak edən çoxsaylı yerli padraçılardan biri də Zıqan Construction şirkətidir. Zıqan Holding-in başçısı da Anar Məmmədovdur.
Nüşabə Fətullayeva, kontekstdə günün sualı da elə bu mövzu ilə bağlıdır. Qubada indi golfu kim oynayacaq? Zülfüqar Qubad yazır ki, salam, deyir, Tarix Nadir kitabını yarıya qədər oxumuşam, sənin nə dediyini anlamıram, golf nədir? Bunu Zülfüqar Qubad yazır. Başqa bir dinləyicimiz Bərdə Zaxar imzalı dinləyicimiz yazır ki, golf yaxşıdır, ancaq bir şərtlə ki, orada ayı əti yiyilməsin. İnşallah 2013-cü ildən sonra Azərbaycan xalqı golfu xalqına golf oynamaq qismət olacaq. Bunu yazan dinləyicimiz imza qoymayıb. Qubada golfu əlbəttə Hambal Məmməd oynamayacaq. Bunu da imza qoymayan dinləyicimiz yazır.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycanda elə bir sahə qalıbmı ki, orada insar olmasın? İnsarlaşma küçədə qəzet satışına da çatıb. Qasid köşklərini işlədənlər onlara təzyiq olunduğunu deyirlər. Qəzet satışı yeni pres köşklərin insarına keçir. İndiki köşkləri işlədənlərə isə deyirlər ki, köşkləri yığışdırılır, yerinə yeniləri qoyulur. İşçilər də başqaları olacaq. Pres köşkləri görəsən kimindir? İlqar Rəsul Qasid köşklərində işləyən qəzet satıcıları ilə söhbət eləyir.
Deyib, bura təzə köşk olacaq, deyib, yaxşı, mənə yer verirsiniz, dedi ki, yox, səni işdən azad edirik, dedim, axı, mən qəsit firmasında 91-ci ildən işləyirəm, uşaqlar da məktəbə gedəcək bir aydan sonra, yəni, mən buranın qazancını ailəmi yola verirəm.
Bu qasit firmasının Bakının mərkəzində, Səməd Vurğun küçəsində yerləşən köşkündə işləyən Kamran Hüseynovun fikirləri idi. Deyir, bu günlərdə Bakı Şəhər Ticarət və Xidmət Departamentindən Vüsal adlı bir nəfər gəlib, heç bir rəsmi qərar və ya hər hansı sənəd vermədən ona köşkü götürməyi tapşırıb. Kamran Hüseynov deyir ki, qasidin rəhbərliyi də belə problemlə üzləşən köşklərin işçilərinin dərdini dinləmir. Qasid yayın firması Sovetlər dönəmində bütün ölkəni əhatə edən Sayıs Pesatın Bakı agentliyi kimi fəaliyyət göstərib. Sovetlər Birliyi dağılandan sonra 1992-ci ildə bu agentlik Qasid Mətbuat Yayımı firması adlandırılıb. Artıq 20 ildir fəaliyyət göstərir. Qasidin şöbə müdürü Akif Qurbanov deyir ki, köşklərin götürülməsi şəhərdə gedən abadlıq yenidən qurma işləri ilə əlaqələndirilir. Onun sözlərinə görə Sovet hökuməti dövründə Mərkəzi Komitədən idarəyə məktub gəlirdi ki, əhalinin qəzet və jurnala tələbatını nəzərə alaraq filan ünvana köşk qoyulsun. Bu xahiş yox, bir mənalı göstəriş olurdu və bu göstərişi yerinə yetirməyən məsul şəxs sonda işdən çıxarılırdı. İndi isə əksinədir, qəzet köşkləri götürülür.
Müqavilə bağlayıblar. Ancaq onlarda qəzet anlayışı yoxdur. Satmırdı, belə çıxır, satmırdı. Satsa biz bugünə çıxmazdık ki, məsələn, qəzet jurnallarının yaşamazı özümüzü qoruya bilərdik. Biz məcburuq indi ayın birinə ixtisara salaq işçilərimizə. Ya bu gedə-gedə bağlanmağa doğru gedir.
Akif Qurbanov deyir ki, bu proses 2001-ci ildən başlayıb. O vaxta dək Qasidin Bakıda 360 köşkü olub, sonra bu köşklər götürülməyə başlayıb. Son 2 ay ərzində 30-40 belə köşk götürülüb. İndi çox olsa 180-200 köşk qalıb. Hər gündə yenilərinin götürülməsi tapşırılır. Onların yerinə qoyulanları da Qasidin işçilərinə vermirlər. Hər kənarda qalan işçinin isə arxasında 3-4 nəfər ailə üzvü var. Bakı Şəhər Ticarət və Xidmət Departamentinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Əlabbas Bağırov deyir ki, əslində bir çox mətbuat yayım firmalarına aid köşklər götürülür. Sadəcə Qasid mətbuat yayımı firmasına məxsus köşklər çox olduğuna görə onlar diqqəti daha çox cəlb edir. Onun sözlərinə görə, şəhərdə vahid dizayna malik köşklərin qurulması prosesi gedir və bu işi departament həyata keçirir. Ancaq indidən yeni köşklərin kiməsə məxsus olması barədə deyilənlər də əsassızdır.
Həmin bu köklər pres köklər adlanır. Vəsiyyət sizə xidmət departamentinin məqsədi bunu bu kökü kimin üçünsə qoysun. Yəni bundan sonrakı necə olacaqsa bu Bakı icra hakimiyyətinin, deyək ki, prezident administrasiyasının, müxtəlif mətbuat yayımları, mətbuat şurasının, sonra jurnalistlər ittifaqının hamısının birgə səyin nəticəsində həll olunması bir məsələdir.
Əlabbas Bağırov deyir ki, bu köklərdə bir çox şeylər satılır. Amma məhz çap məhsullarının satışı məsələsi mətbuat və yayım firmalarının köklərlə öz işlərini necə qurmasından asılı olacaq. Əsas odur ki, heç bir ayrı seçkilik qoyulmadan hər kəsə eyni şərait yaradılıb. Onun sözlərinə görə, artıq vahid dizaynlı köklərin quraşdırılması prosesi Gəncədə də başlayıb və bu proses davam edəcək. Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyev hesab edir ki, yeni köklərin qoyulmasında məqsəd islahat aparmaq yox, bazara alternativ yayım şirkətini yeritməkdir. Onun fikrincə, bu proses qasid firmasını çökdürmək üçündür.
Başqa bir firma bazara girir və çoxları bu firmanın faktiki olaraq kimə mənsub olduğunu və kimlə iş gördüklərini hələ də araşdıra bilmirlər. Və ikincisi, bu forma çap kütləvi informasiya vasitələrinin yayımına güclü zərbə vurmaqdır.
Arif Əliyev deyir ki, yayın və media mənsubları bu prosesin qarşısını almaq üçün hökumətlə də diyaloq qurmağa çalışıblar. Belə bir diyaloq olub, amma o inanmır ki, həmin diyaloqlarda verilən vədlərin nəsə bir nəticəsi olacaq.
İlqar Rəsul, Azərbaycanda bir şirkət də var ki, ölkə xaricindəki obyektləri daxildəkindən sayca çoxdur. Dövlət Neft Şirkətinin Bakıda cəmi 7 yanacaq doldurma məntəqəsi var, Bakıdan qıraqda isə yoxdur. İsveçrədə isə 170 yanacaq doldurma məntəqəsi alıb, indi Ukraynada 26-sını alır, Gürcüstanda isə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin yanacaq doldurma məntəqələrinin sayı 98-dir. Hətta bəzi məlumatlara görə Dövlət Neft Şirkəti Ukraynada 1000 yanacaq doldurma məntəqəsi açmaq fikrindədir. Bunlar nə dərəcədə doğru məlumatlardır? Neft eksperti İlham Şaban.
2030-cu ilə qədər Dövlət Neft Şirkətinin ən böyük yanacaq doldurma şəbəkəsi ümumiyyətlə Ukraynada planlaşdırılır olması. Təqribən 1000-ə yaxın yanacaq doldurma məntəqəsi bu ölkə ərazisində açılması nəzərdə tutulur.
Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti minə qədər açmaq istəyir, yoxsa ümumiyyətlə Ukraynada?
Ukraynada. Ukrayna, ancaq Ukrayna ərazisində. Buna çatmaq üçün də o, təbii ki, o yerli bazarda, hal-hazırda mövcud olan şirkətlərin demək, oradakı yanacaq doldurma məntəqələrini alıb onları rebrand edəcək. Və mən başqa bir məlumatı da sizə çatdırım ki, hətta Rusiya saytları, o cümlədən Ukraynanın biznes dərgiləri belə bir məlumat yaymışdılar ki, TNK BP şirkəti hal-hazırda Dövlət Neft Şirkəti ilə bir nömrəli namizəddir ki, onların yanacaq doldurma məntəqələrini ümumiyyətlə bütövlükdə Ukrayna bazarında ələ keçirsin. Yəni, statan alsın.
İlham bəy, bu İsveçrədə, Gürcüstanda, sonra İsveçrədə yanacaq doldurma stansiyaları alır.
Hal-hazırda ən çox Azərbaycandan kənarda ən çox İsveçrədədir. Bu 170 ədəddir.
Yəni, bu strategiya nə cür qiymətləndirirsiniz?
Bu strategiya, yəni neft məhsullarının satışı bazarı, əgər biz barjanı götürsək, söhbət gedir, belə deyim də, bazarda tez bir zamanda qoyulmuş investisiyanın geri qayıtma əmsalı. Bax, bu hal-hazırda ən yüksək marjası olan bir gəlirli sahədir, yəni neft məhsullarının satışı. Və bu baxımdan da ona görə Dövlət Neft Şirkəti strategiyası budur ki, o ümumiyyətlə Qara Dəniz sahillərindəki bütün ölkələrdə mənim bildiyimə görə, təkcə Rusiyadan savayı, Ukraynada, Ukraynada, Rumuniyada, Bolqaristanda, Türkiyədə, yəni Gürcüstanda artıq var. Bunların hamısında demək, yanacaq doldurma şəbəkələri olacaq. 2015-ci ildə Dövlət Neft Şirkətinin artıq İzmirdəki neft emalı zavodu işə düşəndən sonra Sokar Türkiyədə büyük bir şəbəkə almaq niyyətindədir. Yəni bu şəbəkə 500-600 yanacaq doldurma məntəqəsini özündə birləşdirməlidir.
İlham bəy, bəs bu belə gəlirli sahədirsə, orada yəqin rəqabət də böyükdür. Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti o nə cür girə bilər o bazarlara?
Mən sizə belə bir şey deyim. Dövlət Neft Şirkəti Azərbaycanlar kənarda bu sahələrə çox böyük diqqət və önəm verir. Məsəl üçün, əgər biz baxsaq İsveçrə bazarına, İsveçrə bazarında, məsəl üçün, ötən ilin noyabrın 16-sında Exxon Mobil ilə müqavilə imzalandı və Esso Switzerland şirkətinə 170 ədəd, belə deyim də, onların yanacaq doldurma məntəqəsini və ondan əlavə də İsveçrənin iki böyük şəhərində Sirx və Cenevrədə hava limanlarında təyyarələrin doldurul yanacaq və təmin edilmə məntəqələrinin operatorluğunu da aldı. İyul ayının birindən artıq bunlar Dövlət Neft Şirkətinin tam nəzarətinə keçdi. İndi baxın, bunları idarə etmək üçün Sokar Trading şirkəti Total şirkətinin neft məhsulları üzrə və neft marketingi üzrə keçmiş vitse prezidentini onu transfer etdi. Yəni, baxın, çox böyük öləm verir ki, bu bazarda o dildə danışan, o bazarı çox yaxşı bilən, hər bir nüansını bilən oyuncularla o bazarda öz yerini təmin etsin.
Bu, neft eksperti İlham Şabanla söhbət idi. Başqa bir mövzuya keçirik, Azərbaycanlıların hamısı belə baxanda yenidinə qulluq eləyir, ancaq dəyərlər, baxışlar, fikirlər ayrıdır. Bu necə olur? Amerikanın Pew Research mərkəzi dünyada 80 dildə danışan 38 min müsəlmanla sorğu keçirib. Üzbəüz keçirilən sorğuya belə bir ad qoyulub, dünya müsəlmanları inan birdir, baxışlar, fikirlər ayrı. Söhbət dünyadakı 1 milyard 600 milyon müsəlmanın müxtəlif baxışlarından gedir. Məsələn, elə müsəlmanlar var, taliyə qisməti inanır, elələri var, inanmır. Qeyd eləyək ki, eyni dinə qulluq eləyənlərin baxışlarında fərqlər o biri dinlərə, xristiyanlığa və başqalarına da aiddir. Bu sorğunun əsas nəticələri nədir? Bundan Rövşən Qəmbərov danışacaq.
Azərbaycanda müsəlmanların yalnız 1% ibadət üçün məscidə gedir. Bu, Amerikanın Pew Araşdırma Mərkəzinin keçirdiyi sorğunun nəticəsidir. Sorğu 39 müsəlman ölkəsində təxminən 40 min adam arasında keçirilib. Azərbaycanlılardan sonra məscidə ən az gedənlər Albanlar, Özbəklər, Qazaxlardır. Məsciddə ən çox ibadət eləyənlər isə Qanalı müsəlmanlardır, 100%. Ümumiyyətlə, bu göstəricidə öndə olanlar Afrika ölkələridir. Liberiya 94%, Uqanda 93%, Efiopiya 93%. Türkiyədə müsəlmanların 44% məscidə ibadətə gedir. Azərbaycanda və Özbəkistanda heç vaxt məscidə getməyənlərin sayı da Orta Asiya eləcə də Şərqi və Cənubi Avropa ölkələri arasında ən yüksəkdir. Azərbaycanda 64%, Özbəkistanda isə 71%. Azərbaycanda məscidə getməyən kişilərlə qadınlar arasında fərq cüzidir. Kişilərin 65, qadınların isə 64%-i məscidə getmir. Dünya ölkələrinin heç birində Azərbaycandakı kimi kişilər arasında ümumiyyətlə məscidə getməyənlərin sayı bu qədər yüksək deyil. Malayziyada, Nigeriyada, Çadda və bir sıra başqa ölkələrdə məscidə getmirəm deyən kişi respondent olmayıb. Əfqanistan və Pakistanda bu göstərici 1%, Türkiyədə 8%, Rusiyada isə 21%-dir. Dinin həyatımda əhəmiyyəti çox böyükdür, deyənlərin sayı da müsəlman ölkələrinin çoxu ilə müqayisədə Azərbaycanda nisbətən azdır, 36%. Bundan az yalnız Qazaxıstan, Özbəkistan və Albaniyadadır. Amma sorğunun nəticələrində bir məqam təzad və yaxud ziddiyyət kimi də bəziləri tərəfindən qəbul edilə bilər. Söhbət ondan gedir ki, məscidə az getmələrinə baxmayaraq sorğunun nəticələrinə görə Azərbaycanda rəyi soruşulan müsəlmanların 70%-i gündə bir dəfədən çox ibadət etdiklərini deyiblər, o cümlədən 21% respondent gündə 5 dəfə namaz qıldığını bildirib. Bu, Orta Asiya eləcə də Şərqi və Cənubi Avropa ölkələri arasında kifayət qədər yüksək rəqəmdir. Məsələn, Pakistanda bu göstərici 50%, Türkiyədə 43%, Misirdə 60%-dir. Bu rəqəmlər Amerikanın Pew Araşdırma Mərkəzinin müsəlman ölkələrində keçirdiyi sorğunun nəticələridir.
Rövşən Qəmbərov, kontekstdə günün sualını xatırladım. Qubada qolfu kim oynayacaq? Gələn cavabları oxuyum. Aras Səməd Şəkidən yazır. Rejim yetkilləri Qubada başlarına gələn rüsvayçılıqdan sonra ehtimal ki, qolf meydanını inşa etdirməklə qubalıların könlünü almağa cəhd göstərirlər. 99% inamım var ki, bu meydanın açılış mərasimini İlham Əliyev öz xanımı ilə birlikdə qatılacaq və yəqin ki, ilk oyunçu da elə özü olacaq. Bunu Aras Səməd yazır Şəkidən. Başqa bir Zülfüqar Qubad yazır. Salam, qardaş, bizim torpaqların 20% işğal altındadır. Bizim haramıza qolf yaraşır. Elə ondansa atıcılıq məktəbləri istifadəyə versinlər. Bu həm ticarət, həm ziyarət olar. Bunu Zülfüqar yazır. Zülfüqar Qubad yazır. Kontekst proqramımız davam edir. Britaniyada London Bankı ətrafında qalmaqalı böyüyür. New Yorkun maliyyə rəsmisi Standard Chartered Bankını $250 milyard pul yumaqda, özdə İran pullarını yumaqda ittiham eləyir. Bank isə bu ittihamları rədd eləyir. Londondan Zülfüqar Rüfətoğlunun reportajı.
Britaniyanın transmilli banklarından biri olan Standard Chartered ətrafında qalmaqal səngimək bilmir. Müfəttişlər bankı İranın $250 milyard çekli pullarını yumaqda şübhəli bilirlər. Bu şübhələr Amerika Birləşmiş Ştatları Federal Xəzinəsi tərəfindən Standard Chartered Bankının New York ofisinə ünvanlanıb. Bu olduqca ciddi ittihamdır və Britaniya Mərkəzi Bankının sədri təcili olaraq Londonda çağırdığı mətbuat konferansında şübhələri dağıtmağa cəhd göstərib. İngiltərə Mərkəzi Bankından Mervyn King isə bildirib ki, təhqiqatın davam etdiyi bir vaxtda belə şübhələrin ictimailəşdirilməsi düzgün deyil. Bu şübhələri ilk dəfə açıqlayan New York Maliyyə Xidməti Departamentinin rəhbəri Benjamin Lowski olub. O, Standard Chartered Bankının lisenziyasının ləğv olunmasını təklif edir. Lowski Bankı Amerika Birləşmiş Ştatlarının İrana qarşı sanksiyalarını pozan başa bəla təşkilat adlandırıb. Standard Chartered Bankının yay məzuniyyətini yarımçıq qoyub qayıdan icraçı direktorları bildiriblər ki, söhbəti gedən pul köçürmələrinin yalnız 14 milyonu Amerika qanunları baxımından şübhəli sayıla bilər. Birmingham Universitetinin professoru, İran məsələləri üzrə ekspert Əskər Əbdi bildirir ki, bu ittihamlar əsasən 2001-2007-ci illərə aiddir və o zaman İrana qarşı sanksiyalar hələ tam sərtləşdirilməmişdi.
Standard Chartered bu ittihamı rədd edir. Deyir ki, fəqət $14 milyon bizim İranla alverlərimiz, İranlılarla alverlərimiz Amerikanın qanunları ilə tutmur. Amma Amerikanın mali məqamı New Yorkun $250 milyard deyir. Amma Amerikanın bu cür. Amma New Yorkun maliyyə idarəsi $250 milyard deyir. $250 milyardla 14 milyonun çox fərqi vardı. Bu 2001-dən 2007 arasında sözlər gedir. O zaman da İranın sadratı var idi, yəni neft yollurdu, əvəzində cins alırdı. Bu cinsi hardan alır? Hər hardan alanda bu şirkətlər pulu İrana gətirmirlər ki, İrandan da gətmirlər ki. Burada o şirkət ki, İrandan nəft alır, pulu tökür bir dənə banka, ki bu ya Avropadadır, ya Amerikadadır, Hindistandadır, o yerlərdə ki, İrandan eşitədir. Onlar da o pulu ayrı hesaba tökürlər ki, oradan cins gedir İrana. İran içərisinə pul aparmaq gərək olmur ki.
Benjamin Lowski deyib ki, burada söhbət İrandan, çirkli pulların yuyulmasından və milli təhlükəsizlikdən gedir. İddia olunan bank köçürmələri Böyük Britaniyada və yaxın şərqdə olan İranlı müştərilərin hesablarına edilib və bu köçürmələrin heç biri İranda bitmir. Doktor Əskər Əbdi isə bildirir ki, bu köçürmələr fərdi İranlıların hesablarına edilsə də, İran hökuməti bu pullardan faydalana bilərdi.
İran dolarları aparmır ki İrana, gərək dəyək aparsın İrana. Bu dolarlar qərbi ya İrandan eşitə olan baylarda hesablara yatırılır. O hesabdan İran dövləti ya məqamları eləyə bilərlər, vardat eləsinlər. Cinsilər ki, o şeylər ki, lazımlər də alsınlar. Burada Amerikanın qanunu belə deyirdi ki, U-turn deyirdilər. Yəni, pul İrandan çıxmasa ya İrana getməsə, buna icazələri var idi. Ona xatir qanunən Standard Charter deyək biz xilaf eləməmişik.
Pul yumada itham olunan London Bankı ətrafındakı vəziyyətdən Zülfüqar Rüfətoğlunun reportajını dinlədiniz. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi Azadlıq Bölgələrdə proqramı ilə davam edir.